Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με την υπογραφή του γερμανού φιλοσόφου και κοινωνιολόγου Georg Simmel θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας όνειρα. Τίτλος του «Μητροπολιτική αίσθηση» και στις σελίδες του ο συγγραφέας ερευνά και επιχειρεί να κατανοήσει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο αστικό περιβάλλον των μεγαλοπόλεων. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει δύο κείμενα που προσεγγίζουν πολύπλευρα την ψυχολογία των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων, τις σχέσεις και τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν μεταξύ τους, οι οποίες αναμφισβήτητα επηρεάζονται καθοριστικά από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Το δοκίμιο με τον τίτλο «Η μεγαλοπόλης και η διαμόρφωση της συνείδησης» είναι ένα από τα διασημότερα του Georg Simmel. Προερχόμενο από μία διάλεξη που έδωσε ο ίδιος το 1902 στη Δρέσδη, προσφέρει μία συναρπαστική προσωπογραφία της σύγχρονης Μητρόπολης. Παρόλο που η αστική θεματική απαντά στο σύνολο του έργου του Simmel, σε αυτό το δοκίμιο ο κοινωνιολόγος εξηγεί με περισσότερη σαφήνεια τι είναι για αυτόν η Μητρόπολη. Είναι, με δύο λόγια, το χωνευτήρι μιας μετάλλαξης των αισθητηριακών εμπειριών και νοοτροπιών. Για πρώτη φορά θα φέρει στο προσκήνιο τον αντίκτυπο που έχει η Μεγαλούπολη στην ψυχική και φυσική ζωή των κατοίκων της, στις βαθύτερες λειτουργίες του νευρικού τους συστήματος. Το δεύτερο κείμενο, «Η κοινωνιολογία των αισθήσεων», έτσι είναι ο τίτλος του, που κυκλοφορεί 5 χρόνια αργότερα, αναλύει αφενός την κοινωνική λειτουργία των αισθήσεων και αφετέρου τις μορφές κοινωνικοποίησης που παράγονται από αυτές. Περισσότερο από έναν αιώνα, μετά από την πρώτη τους δημοσίευση, αυτά τα δύο κείμενα παραμένουν επίκαιρα και ρίχνουν νέο φως στον τρόπο ζωής των ανθρώπων της Μεγαλούπολης, στη σύγχρονη μητροπολιτική συνθήκη. Η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας το κείμενο «Η Μεγαλοπόλης και η διαμόρφωση της συνείδησης» είναι το πόσο καλά ανταποκρίνεται στη σημερινή εποχή. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στην εισαγωγή του βιβλίου. Ο Ζήμελ, γεννημένος το 1858 σε μια χώρα όπου ίσχυαν ακόμα οι δομές του αγροτικού κόσμου, ανήκει σε εκείνη την πρώτη γενιά Γερμανών που ήρθαν βία αντιμέτωποι με την μητροπολιτική εξάπλωση. Κάτω από την επίδραση μιας αργοπορημένης σε ευρωπαϊκή κλίμακα αλλά ταχύτατης για τα εγχώρια δεδομένα βιομηχανοποίησης, το Βερολίνο γνώρισε έναν πραγματικά ηλιγκιώδη ρυθμό ανάπτυξης. Από 800.000 κατοίκους που είχε το 1871, απέκτησε παραπάνω από 2 εκατομμύρια το 1910, αγγίζοντας τα 4 εκατομμύρια το 1914. Για τον Ζήμελ, η μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού μεταφράζεται σε αστικό κορεσμό και η αλλαγή της μητροπολιτικής κλίμακας προκαλεί μια αίσθηση ανωνυμίας και έντασης στις ανθρώπινες σχέσεις λόγω της μεγαλύτερης προσοχής και επιφυλακτικότητας που επιδεικνύουν τα άτομα. Αυτή η προσέγγιση που έχει ως επίκεντρο την βιωματική εμπειρία της ζωής στην πόλη, τον τρόπο που ο κάτοικός της βιώνει και αντιλαμβάνεται τη Μητρόπολη ή πειραματίζεται μέσα σε αυτήν, δίνει στην κοινωνιολογική ανάλυση του Ζήμελ τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, φέρνοντάς την αρκετά κοντά στην αστική εθνογραφία. Με αφετηρία τις παρατηρήσεις του για την ζωή στο Βερολίνο, ο συγγραφέας θα συνθέσει την προσωπογραφία του κατοίκου της Μεγαλούπολης. Σύμφωνα με εκείνον, τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μητροπολιτικής νοοτροπίας. Η διανοητικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων, ο απρόσωπος τρόπος των συνδιαλλαγών και ο πιο ακατάδεκτος και απαθής χαρακτήρας των κατοίκων. Στη Μεγαλούπολη, οι αισθητηριακές βάσεις της ζωής του πνεύματος κυριαρχούνται από γρήγορες, ασυνεχείς, φευγαλαίες αντιδράσεις. Οι πλέον καθημερινές δημόσιες συναλλαγές απαιτούν ένα πλεόνασμα προσοχής. Ενώ σε μια μικρή πόλη η ζωή βασίζεται στις αισθήσεις και τις συναισθηματικές σχέσεις, η Μητρόπολη απαιτεί από τους κατοίκους της μεγαλύτερη αφαιρετική ικανότητα. Το οπλοστάσιο των ανθρώπινων αισθήσεων, παραδόξως, αποδεικνύεται ανίκανο να ανταπεξέλθει στα ερεθίσματα, είτε αυτά είναι οπτικά, είτε είναι ακουστικά, είτε προέρχονται από την αφή. Τίθεται λοιπόν σε λειτουργία η σκέψη, προκειμένου να εξισορροπηθεί η ένταση των ερεθισμάτων. Όπως μας λέει ο Ζήμελ, ο τύπος του κατοίκου της Μεγαλούπολης δημιουργεί ένα προστατευτικό όργανο απέναντι στο περιβάλλον του, που απειλεί να τον ξεριζώσει με τους χυμάρους και τις αντινομίες του. Δεν αντιδρά με το θυμικό, αλλά ουσιαστικά με την νόησή του. Ο Ζήμελ θεωρεί ότι η διανοητικοποίηση της ζωής στην πόλη οφείλεται σύν της άλλης στο γεγονός ότι η Μητρόπολη αποτελεί και έδρα της οικονομίας του χρήματος. Εκεί ουσιαστικά συγκεντρώνεται το σύνολο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η Μεγαλούπολη είναι γεμάτη με ανθρώπους οι οποίοι συνεχώς υπολογίζουν, μετρούν, πολλούν και αγοράζουν. Ο Ζήμελ εξέτασε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία του χρήματος της Μεγαλούπολης ενίσχυσε την τάση της διανοητικοποίησης εις βάρος της ευαισθησίας.
Speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand. But the way that I feel about you is beyond words. Oh, tell me nothing. Oh, give me the words. Give me the words that tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.
Να τώρα πώς αρχίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το από τι ακριβώς προσπαθούν να ξεφύγουν οι πάντα βιαστικοί, πάντα πολύ άσχολοι και κυρίως ιδιαίτερα επιφυλακτικοί άνθρωποι των μεγάλων πόλεων. Τα βαθύτερα προβλήματα της σύγχρονης ζωής, γράφει ο Γκέωργ Ζήμελ, πηγάζουν από την αξίωση του ατόμου να διατηρήσει την αυτονομία και την ιδιοτυπία του είναι του απέναντι στις υπερκείμενες δυνάμεις της κοινωνίας, της ιστορικής κληρονομιάς, της εξωτερικής κουλτούρας και της τεχνικής οργάνωσης της ζωής. Είναι με δύο λόγια η πιο πρόσφατη μορφή της μάχης με τη φύση, την οποία ο πρωτόγονος άνθρωπος έπρεπε να δώσει για την ίδια του τη σωματική ύπαρξη. Έστω λοιπόν ότι ο 18ος αιώνας καλεί σε απελευθέρωση από όλες τις ιστορικές δεσμεύσεις με το κράτος και τη θρησκεία, την ηθική και την οικονομία, έτσι ώστε η αρχικά αγαθή φύση, ίδια σε όλους τους ανθρώπους, να μπορεί να εξελιχθεί δίχως περιορισμούς. Έστω ότι ο 19ος αιώνας αξιώνει, πλάι στην απόλυτη ελευθερία, την επαγγελματική ιδιαιτερότητα του ανθρώπου και της εργασιακής του απόδοσης, που κάνει το άτομο ασύγκριτο και ή δυνατόν αναντικατάστατο. Με τον τρόπο αυτό όμως καθίσταται όλο και πιο απαραίτητη η συμπλήρωσή του από τους άλλους. Και έστω ότι ο Νίτσε θεωρεί προϋπόθεση για την πλήρη ανάπτυξη των ατόμων τον πιο αδυσόπιτο αγώνα του μεμονωμένου ανθρώπου και ο σοσιαλισμός από την άλλη την τιθάσευση κάθε ανταγωνισμού. Σε όλα τα παραπάνω, γράφει ο Ζήμελ, ισχύει το ίδιο βασικό μοτίβο. Είναι η αντίσταση του υποκειμένου στην ισοπαίδωση και στην ανάλωση μέσα σε ένα κοινωνικό, παύλα, τεχνολογικό μηχανισμό. Όταν κάποιος διαρωτάται για τα προϊόντα, ειδικά της σύγχρονης ζωής, ως προς την εσωτερικότητά τους, για να απαντήσει πρέπει να διερευνήσει την εξίσωση εκείνη που προκύπτει ανάμεσα στα ατομικά και στα υπερατομικά περιεχόμενα της ζωής. Τις προσαρμογές της προσωπικότητας μέσα από τις οποίες συμφιλιώνεται με τις δυνάμεις που βρίσκονται έξω από αυτήν. Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον 958 και το υλικό ονείρων. Και σήμερα τα όνειρά μας έχουν να κάνουν με ένα βιβλίο το οποίο μιλά για τη ζωή των ανθρώπων στις μεγαλοπόλεις. Έχει τον τίτλο «Μητροπολιτική αίσθηση», συγγραφέας του είναι ο Γκέωργ Ζήμελ. Μετρά πάρα πολλά χρόνια ζωής, αλλά πραγματικά παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς εξηγεί για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις στην ψυχολογία και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων ενός αστικού κέντρου σε σχέση με τους ανθρώπους που ζουν στην Ήπεθρο, σε μικρότερες πόλεις και σε χωριά. Το ψυχολογικό υπόβαθρο πάνω στον οποίο σχηματίζεται ο τύπος των ατομικοτήτων της Μεγαλούπολης, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι η αύξηση του επίπεδου της νευρικής δραστηριότητας που προκύπτει από τη ραγδαία και ασταμάτητη εναλλαγή εξωτερικών αλλά και εσωτερικών ερεθισμάτων. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα της διαφοράς, δηλαδή η συνείδησή του διεγείρεται από τη διαφορά του στιγμιαίου ερεθίσματος από το προηγούμενο ερέθισμα. Ερεθίσματα που επιμένουν ή που έχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους, κανονικότητα στην αλληλουχία και στις αντιθέσεις τους, καταναλώνουν, θα λέγαμε, λιγότερη συνείδηση από ότι ο ραγδαίος συνοστισμός εναλλασσόμενων εικόνων, η ηλικιώδης εγκύτητα αυτών που περικλείονται στο οπτικό μας πεδίο, το απροσδόκητο των εντυπώσεων που μας κατακλείζουν. Δημιουργώντας αυτές ακριβώς τις ψυχολογικές συνθήκες, με κάθε πέρασμα του δρόμου, με την ταχύτητα και την ποικιλία της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, η Μεγαλούπολη εγκαθιδρύει στα ίδια τα αισθητηριακά θεμέλια της ψυχικής ζωής μια βαθιά αντίθεση απέναντι στην Κωμόπολη και στη ζωή στην Ήπεθρο, η οποία ζωή ακολουθεί τον πιο αργό, τον πιο συνηθισμένο, τον πιο ομοιόμορφα ρέοντα ρυθμό που χαρακτηρίζει το εκεί πρότυπο ζωής των αισθήσεων και του πνεύματος. Έτσι γίνεται πιο κατανοητός ο διανοητικός χαρακτήρας της ψυχικής ζωής στη Μεγαλούπολη, σε αντίθεση με την ψυχική ζωή στην Κωμόπολη, η οποία ρυθμίζεται πολύ περισσότερο με βάση το θυμικό και τις συναισθηματικές σχέσεις. Η πρόκριση της νόησης, την οποία αναγνωρίζουμε ως προφύλαξη της υποκειμενικής ζωής απέναντι στους βιασμούς που προκαλεί η Μεγαλούπολη, διακλαδίζεται σε πολλαπλές διακριτές εκφάνσεις.
Not like I got this sickness as I got off the train. Now it chips away at my heart till nothing remains. I have these hands beating with love and you're not here to touch since you away. What else can I do when I need something that might, that might. after what's less than minutes only. I'm okay, during. You kind of fill up my mind. It's just the before, it lasts forever. It's just the before, they just fuck my mind. I have these hands beating with love for you, and you're not here to touch. Sent you away, what else can I do? When I need something that much, that much.
Η Μεγαλοπόλη, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, ήταν πάντοτε η έδρα της οικονομίας του χρήματος, γιατί η ποικιλία και η πυκνότητα των οικονομικών συναλλαγών προσδίδουν στο μέσο ανταλλαγής μια σημασία την οποία δεν θα μπορούσε να αποκτήσει στην πενιχρότητα των ανταλλαγών στην επαρχία. Όμως η χρηματική οικονομία είναι βαθύτατα συνδεδεμένη με την κυριαρχία της νόησης. Κοινό του στοιχείο είναι η απόλυτη αντικειμενικότητα στην αντιμετώπιση ανθρώπων και πραγμάτων, όπου συχνά η τυπική δικαιοσύνη συμβαδίζει με την αδυσόπιτη σκληράδα. Το χρήμα ενδιαφέρεται μόνο για κάτι κοινό σε όλα, για την ανταλλακτική αξία, η οποία ισοπεδώνει κάθε ποιότητα και ιδιαιτερότητα, ρωτώντας απλώς πόσο. Όλες οι συναισθηματικές σχέσεις ανάμεσα σε πρόσωπα είναι θεμελιωμένες στην ατομικότητά τους, ενώ οι σχέσεις της νόησης υπολογίζουν τους ανθρώπους όπως υπολογίζουν τους αριθμούς, σαν στοιχεία αδιάφορα, τα οποία ενδιαφέρουν μόνο ως προς τις αντικειμενικά μετρήσιμες αποδόσεις τους. Όπως ο άνθρωπος της Μεγαλούπολης υπολογίζει τους προμηθευτές και τους αγοραστές του, τους υπηρέτες και συχνά τα άτομα με τα οποία αναγκαστικά έρχεται σε επαφή στην κοινωνία, σε αντίθεση με το χαρακτήρα που έχει ένας στενότερος κύκλος, όπου η αναπόφευκτη γνώση των ατομικοτήτων προσδίδει μία πιο συναισθηματική απόχρωση στη συμπεριφορά και δημιουργεί έναν τόπο πέρα από τη στεγνά αντικειμενική μέτρηση απόδοσης και ανταπόδοσης. Από την άποψη της ψυχολογίας της οικονομίας, σημαντικό είναι εδώ ότι σε πιο πρωτόγονες συνθήκες το εμπόρευμα παράγεται για τον πελάτη που το παραγγέλνει, έτσι ώστε ο παραγωγός και ο αγοραστής γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Όμως η σύγχρονη Μεγαλούπολη τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από την αγοραία παραγωγή, δηλαδή για αγοραστές απολύτως άγνωστους, τους οποίους δεν συναντά ποτέ ο παραγωγός. Έτσι το ενδιαφέρον και των δύο πλευρών αποκτά μια άσπλαχνη αντικειμενικότητα. Ο οικονομικός εγωισμός τους, που υπολογίζει μόνο με την νόηση, δεν έχει να φοβηθεί περισπασμούς που προέρχονται από το αστάθμητο των προσωπικών σχέσεων. Το σύγχρονο πνεύμα, επομένως, γίνεται όλο και περισσότερο υπολογιστικό. Η Μεγαλοπόλης, η έδρα της κυκλοφορίας του χρήματος, εκεί όπου η δυνατότητα αγοράς των πραγμάτων παίρνει εντελώς διαφορετικές διαστάσεις από τις σε μικρότερες κλίμακες, είναι τελικά η τόπη της απάθειας.
Doing? Yeah. I spent all my my life. I worked like my bones at the end.
At the end of the day,
I take home my heart of me.
Και καθώς ακούμε τους Queen να τραγουδούν για την ανάγκη να βρεις κάποιον να αγαπάς μέσα στο πλήθος, μας έρχεται στο μυαλό μια κουβέντα που ακούμε πολύ συχνά από ανθρώπους που ζουν στην πόλη και ανθρώπους που ζουν σε μικρότερες πόλεις, σε χωριά. Μπορεί να ακούσετε το εξής: «Α, εγώ στην πόλη αισθάνομαι πάρα πολύ ελεύθερος. Θέλω να είμαι ανεξάρτητος. Δεν θέλω να γνωρίζω ούτε καν τους γείτονές μου». Βεβαίως αυτό έχει ένα τίμημα, αλλά είναι προτιμότερο να αισθάνεσαι ανώνυμος μέσα στο πλήθος, πράγμα το οποίο σου εξασφαλίζει και μια σχετική ελευθερία κινήσεων, από το να έχεις μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί μονίμως τις κινήσεις σου σε ένα μικρότερο τόπο, όπου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, οι πάντες ξέρουν τους πάντες και κυρίως οι πάντες χώνουν τη μύτη τους εκεί που δεν πρέπει. Είναι λοιπόν διστάμενες οι απόψεις για το πού είναι καλύτερα να ζει κανείς και βεβαίως αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ανθρώπου, με το τι του ταιριάζει καλύτερα. Σε αυτό όμως το ζήτημα, ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Ζήμελ, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά, λέγοντας: «Στην αρχαιότητα και στο Μεσαίωνα, η ζωή στην Κωμόπολη έθετε στα άτομα περιορισμούς στην κίνηση και στις σχέσεις προς το εξωτερικό της, στην αυτονομία και τη διαφοροποίηση προς το εσωτερικό της. Υπό τους περιορισμούς αυτούς, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θα μπορούσε ούτε να αναπνεύσει. Και ακόμα και σήμερα, ο άνθρωπος της Μεγαλούπολης, όταν μεταφερθεί σε μια κωμόπολη, νιώθει παρόμοια στενότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το είδος της. Όσο μικρότερος είναι ένας τέτοιος κύκλος που αποτελεί το περιβάλλον μας, τόσο πιο περιορισμένες είναι οι σχέσεις προς τους άλλους, οι οποίες μπορούν να καταργήσουν τα σύνορα, με τόσο μεγαλύτερο φόβο επιτηρεί ο κύκλος αυτός τις επιδόσεις, τον τρόπο ζωής, τα φρονήματα του ατόμου και τόσο πιο πιθανό είναι να δυναμητήσει το όλο πλαίσιο μία ιδιαίτερη φύση, από ποσοτική αλλά και από ποιοτική άποψη. Σήμερα λοιπόν, με μία πιο πνευματική και εκλεπτισμένη έννοια, ο κάτοικος μιας μεγαλούπολης είναι ελεύθερος, εντός εισαγωγικών η λέξη, συγκρινόμενος με τις μικρότητες και τις προκαταλήψεις που στενεύουν τον κάτοικο της κωμόπολης. Γιατί η αμοιβαία επιφυλακτικότητα και αδιαφορία, οι συνθήκες δηλαδή της ζωής του πνεύματος σε μεγάλους σχηματισμούς, επιδρούν επιτυχώς στην ανεξαρτησία του ατόμου. Και η επιτυχία αυτή δεν γίνεται πουθενά αλλού τόσο αισθητή όσο μέσα στη ζούγκλα της Μεγαλούπολης, όπου η σωματική εγκύτητα και η στενότητα τονίζει την πνευματική απόσταση. Έχουμε να κάνουμε προφανώς με το αντίστροφο αυτής της ελευθερίας, όταν υπό ορισμένες συνθήκες δεν αισθανόμαστε πουθενά πιο μόνοι και εγκαταλελειμμένοι όσο μέσα στη ζούγκλα της Μεγαλούπολης. Γιατί εδώ, όπως και παντού, δεν είναι καθόλου απαραίτητο ότι η ελευθερία του ανθρώπου αντικατοπτρίζεται ως ευεξία στην συναισθηματική του ζωή. Ο συγγραφέας του βιβλίου θα μιλήσει για τη δυσκολία να εκφραστεί η προσωπικότητα στην κλίμακα της ζωής στην πόλη. Όταν φτάνει στα όρια της η ποσοτική αύξηση της σημασίας και της ενέργειας, γράφει, καταφεύγουμε στην ποιοτική διαφοροποίηση, με στόχο, διεγείροντας την ευαισθησία στις διαφορές, να κερδίσουμε κάπως την προσοχή του κοινωνικού κύκλου. Αυτό δηλαδή που τελικά παρασύρει στις πιο μεροληπτικές παραξενιές, στις ιδιάζουσες στη Μεγαλούπολη εξτραβαγκάντσιες της κομψότητας, του καπρίτσιου, της ίησης, που το νόημά τους δεν βρίσκεται πια στο περιεχόμενο της αντίστοιχης συμπεριφοράς, αλλά μόνο στη μορφή της διαφορετικότητας, του τρόπου με τον οποίο ξεχωρίζουμε και γινόμαστε αξιοπρόσεκτοι. Για πολλές φύσεις, αυτό είναι τελικά και το μοναδικό μέσον, ώστε μέσω της προσοχής των άλλων να σώσουν την ίδια τους την αυτοεκτίμηση και τη συνείδηση ότι κατέχουν μία θέση.
Sarah.
Βαδίζοντας προς το τέλος της εκπομπής, το τελευταίο απόσπασμα που επιλέξαμε να μοιραστούμε μαζί σας έχει να κάνει και όχι τυχαία με το βλέμμα. Το βλέμμα που δεν ανταλλάσσουμε πια, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Είμαστε οπαδοί μιας ζωής που αποφεύγει τα βλέμματα με ουσία τουλάχιστον. Προσπερνάμε. Αυτό κάνουμε συνήθως και ο Ζήμελ γράφει για το πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις σχέσεις των ανθρώπων να κοιτούν ο ένας τον άλλο στα μάτια. Η σφίζουσα ζωή που ενώνει τους ανθρώπους σε μια αλυσίδα, εκτός από τις μορφές σύνδεσης, οι οποίες εξελίσσονται σε τέτοιους ευρείς οργανισμούς, έχει να επιδείξει και αμέτρητες άλλες μορφές, οι οποίες επίσης μένουν σε μια κατάσταση ρευστή και ρέουσα, αλλά οδηγούν εξίσου τη σύνδεση των ατόμων προς μια κοινωνική ύπαρξη. Οι άνθρωποι κοιτάζονται, ζηλεύουν ένας τον άλλον, ανταλλάσσουν γράμματα ή τρώνε μαζί το μεσημέρι. Έρχονται σε επαφή με συμπάθεια ή αντιπάθεια, πέρα από κάθε συγκεκριμένο συμφέρον. Ο ένας ρωτάει τον άλλο για το δρόμο, ντύνονται και στολίζονται ο ένας για τον άλλον και χιλιάδες σχέσεις που ξετυλίγονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, στιγμιαίες ή διαρκείς, συνειδητές ή ασυνείδητες, περαστικές ή σημαντικές, μας συνδέουν διαρκώς μεταξύ μας. Στο βλέμμα με το οποίο λαμβάνουμε τον άλλον, φανερώνουμε τον εαυτό μας. Το υποκείμενο εκτίθεται στο αντικείμενο με την ίδια πράξη με την οποία γυρεύει να το αναγνωρίσει. Με τα μάτια δεν μπορούμε να πάρουμε χωρίς ταυτόχρονα να δώσουμε. Το μάτι αποκαλύπτει στον άλλον την ψυχή που γυρεύει να αποκαλύψει τον ίδιο. Αφού αυτό συμβαίνει προφανώς μόνο στο άμεσο βλέμμα από μάτι σε μάτι, εδώ επιτυγχάνεται η τελειότερη αμοιβαιότητα σε ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων σχέσεων. Έτσι μόνο καταλαβαίνουμε γιατί η ντροπή μας κάνει, για παράδειγμα, να στρέφουμε τα μάτια στο πάτωμα, να αποφεύγουμε το βλέμμα του άλλου. Σίγουρα όχι μόνο γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τουλάχιστον να διαπιστώσουμε μέσω των αισθήσεων το ότι και το πώς μας κοιτάζει ο άλλος σε μια στιγμή ντροπής και σύγχυσης. Ο βαθύτερος λόγος είναι ότι το χαμήλωμα του βλέμματος στερεί από τον άλλον κάτι από τη δυνατότητα να κάνει διαπιστώσεις για μας. Το βλέμμα στα μάτια του άλλου δεν δίνει μόνο σε μένα τη δυνατότητα να τον αναγνωρίσω, αλλά και σε εκείνον τη δυνατότητα να αναγνωρίσει εμένα. Στη γραμμή που συνδέει τα δύο μάτια, ο ένας μεταφέρει τη δική του προσωπικότητα, τη δική του διάθεση, τη δική του παρόρμηση προς τον άλλον. Η μέθοδος της Στρουθοκαμήλου έχει σε αυτή την άμεση αισθητηριακή παύλα κοινωνιολογική σχέση μία πραγματική στόχευση. Όποιος δεν κοιτάζει τον άλλο, ξεφεύγει όντως σε κάποιο βαθμό και από το να τον δουν. Ο ένας είναι για τον άλλον, καταλήγει ο συγγραφέας, απολύτως παρόν, όχι όταν τον κοιτάξει, παρά μόνο όταν οι δυο τους ανταλλάξουν βλέμματα.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. In without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you,
to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Γεώργ Ζήμελ, Μητροπολιτική αίσθηση, από τις εκδόσεις Άγρα, μετάφραση Ιωάννα Μεϊτάνη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Βούρας, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.